veel pole kadunud kõik.
Tere, hea kuulaja! Minu nimi on Raik Saart ja ma tahan teile rääkida taas oma lugemiselamustest. Nii nagu seda varemgi on Nõmme raadiolainetel juhtunud. Ja ma tahan teile rääkida viimasest suurest Euroopa sõjast. 1945. aasta maikuus lõppes suur sõda Euroopas. Sõda Euroopas oli kestnud 2194 päeva. Suur osa mandri linnadest oli varemetes. Miljonid inimesed tapetud, kodudest välja aetud, piinatud, alandatud. Kõik ootasid rahu, kohutavate üleelamiste lõppemist. Seda, et saaks taas tunda ennast turvaliselt, olla oma perega, kasvatada lapsi, teha meele pärast tööd. Hea Nõmme raadio kuulaja, inimesed unistasid siis sellest, milles sina täna elad. Kas oskad vääriliselt hinnata seda, mis sind praegu ümbritseb? Või arvad, et kellegile peaks kätte tasuma aastakümnete tagust ja nüüdseks juba lahkunud põlvkonna inimeste poolt tehtud ülekohut? Kiskuda lahti vanu arme, õhutada viha ja tekitada rahulolematust. Inimestel on juba selline loomus, et nad ajaloost ei õpi, vaid tahavad möödunud päevi ja sündmusi tänapäeva tõekspidamiste järel ümber teha. Tulevikust ei tohi teha illusiooni ja selleks tuleb ajalukku suhtuda kui reaalsusse. Seda ei saa ümber teha. See on objektiivne ja ei allu meie subjektiivsetele soovidele. Sest ta paningi kokku ühe ülevaate 1941-1945 aasta sündmustest. Seda siis sellisel moel, nagu sellest asjast mina olen aru saanud. Kui on viitsimist, siis head kuulamist. Slovakkias olid tegevad ka partisanigrupid. Olid nii kohalikest, slovakkidest, koosnevad grupid kui ka punaarme poolt saadetud diversioonigrupid. Nende tegevus hakkas üha enam tekitama probleeme ning sundis nii sakslasi kui slovaki valitsust pöörama rohkel tähelepanu maal korra hoidmisele. Pealegi sai selgeks, et Tiso poolt juhitav Slovakkia valitsus ei saa enam partisanidega hakkama. Ning 27. augustil 1944 okkupeerisid Saksa väed riigi. Arvati, et nii on kindlam, aga ei olnud. Juba samal päeval aktiviseerisid partisanid. Nad vallutsid Rumberoki nimelise linna, mis asub Ida- ja Lääne-Slovakkiat ja Poolat ühendavate teede ristumiskohas. Ülestõus hakkas juhtima Slovakkia armee juhataja brigaadikindral Jan Holian, kes 1944. aasta jaanuarist alles selle kohale määrati. Nii siis sõjaväelaste mäss saksameelsete poliitikute vastu ja muidugi ka sakslaste endi vastu. Siiski oli ülestõusu aeg valitud ebaõnnestunult. Lootus punaarmee abile langes ära, kuna sakslased suutsid Karpaatides punaarmee pealtungi peatada. Ülestõusnud arvamus, et nad saavad sakslastega ise hakkama, ei realiseerunud. Saksa väed olid vaatamata idarinde kaotustele igasuguste mässajate ülestõusnute vastu endiselt peajagu tugevamad. Slovakkias oli sellel ajal 10 Saksa ja 8 Ungari diviisi. Lisaks veel 2 Ungari mägibrigaadi. Kokku oli siis sakslastel kasutada pea 300 000 meest, 3250 kahurit, 100 tanki, 450 lennukit. Punaarmu alustas taas rünnakutega, et sakslaste kindlustustest läbitungimine oli väga vaevaline ja ohvrite rikas. Eesmärk ei saavutamata. Slovakia ülestõusnute juurde läbimurre jäi ära. Lennukitelt visati neile küll varustust, aga nagu ikka sellistel langevarjudega kohale toodud toimetamistel ei olnud see tulemuslik. Ülestõus suruti maha ja 3. novembril 1944 langesid sakslaste kätte vangiga selle juhid. Nõude liit hakkas koondama reserve, varustust, täiendavad tehnikud, nüüd juba peasuunale löögiks Berliinile. Siiski võideldi ka Slovakkias edasi. Sakslastel oli seal tugevaks toeks juba aastaid varem Tšehhoslovakkia kaitseks rajatud kaitseliinid. Ja need olid mägist loodusliku keskkonda arvestas väga efektiivsed. Alles 10. märtsil 1945 alustas punaarme uut suurt pealetungi Ostravi suunal. Ka seekord pealetunge ei olnud edukas. Punaarme väekondised jäid pusima Slovakkias. Sakslaste vastupanu oli meeletu. 15. aprillil peade vägede ümberpaikutamist alusid punaarmeelased uut pealetungi. Sel ajal käisid juba Berliini all lahingud, aga neljas Ukraina rinne oli takerdunud Slovakkia sakslaste kindlustusvööndite taha. Ostrava võeti alles 30. aprilli hommikul. Teine punaarmee löögisuund oli Bratislava. See oli pisut õnnestunum. 1. aprilliks oli Bratislava langenud ja 26. aprillil langes ka Brno. Punaarmeel oli nüüd Böömi ja Määrimaa teepööri Määrimaale vaba ja ka Austria piir oli siin samas. Nüüd oli sakslaste käes veel Praha, Tšehhoslovakkia endine pealinn, suur tööstuskeskus ja transpordisõlm. Seda kaitsesid Feldmarschall Ferdinand Schörner väed. See Schörner oli mees, kes kunagi juhatas ka armeegruppi Nord ja püüdis peatada punaarme edasitungi Lätis. No tema käsutuses olid nüüd siis armeegruppi mitteväed, ühte kokku umbes 2 miljonit meest. Kuigi Hitler oli annud käsu muuta Praha teiseks Berliiniks, oli selge, et langenud natsiimpeeriumi eest enam võidelda ei tahetud. Teisel mail oli langenud Berliin ning nüüd veel Praha pärast sõdid oli selge enese tapp. Sakslastel oli ainult üks eesmärk, taganda läände ja anna ennast vangi lääne liitlastele. Praha oligi juba osaliselt ümber piiratud, linnas sai välja veel mõne üksiku tee kaudu, kuhu ei olnud jõudnud punaarmee tankid. 5. mail puhkes Prahas ülestõus. Linna ehitati barrikaade, ülestõusnud arvati olevat kuskil 30 000 inimest. Aga enamus Tšehhi elanikkonnast oidusvõitlustest ja jäid ära ootavaltele seisukohtadele. Feldmarschall Schörner andis 6. mail korralduse ülestõus maha suruda. Saksad ise kutsusid Feldmarschallit veriseks Ferdinandiks. Ta oli halastamatult julm nii oma võitlejate kui vastaste vastu. Väidetavalt olla Schörner ja tema alluvad olnud seotud 30 000 hukkamisega, mis pandi toime veel sõja viimasel 2 kuul. Seal juures ka arvukalt sakslasi hukati siis. Hitler nimetas Schörnerit Saksa armee viimaseks ülemjuhatajaks. Peale sõda, kui ta siis Nõude Liidu vangis ka veel vabastati ja Saksamaale tagasi tuli, siis mõisteti seal ka tema üle kohut. Ja seda mõisteti siis Saksa desertööride hukkamise eest, aga sellest ma juba rääkisin ka eespool. Praha tänavatel puhkesid võitlused. Nii nagu võis ka arvata, olid sakslased taas ülestõusnutest üle. Nüüd juhtus selline lugu, et Prahas koos sakslastega oli ka Vene vabastusarmee, ehk siis Vlassovlaste esimene diviis. Vlassovlased otsustasid toetada Praha ülestõusnud ja ründasid Saksa vägesid. Selleks ajaks oli ka punaarmee juba Praha lähedale paisanud hulga tankega Saksamaalt, kus nad olid peale lahingute lõppu nii-öelda tööta jäänud. Praha ülestõusnud ei tahtnud Vlassovlaste pärast punaarmeega konflikte ja nõudsid, et nad linnast lahkuksid. Lahing Praha sakslastega jäigi selles sõjas Vlassovlaste ainsaks lahinguks. Eks nendegi meeste saatus oli kohutav. Need, kes jõudsidki ennast ameeriklastele vange anda, anti peatsel punaarmeele välja ja nendega käituti siis nagu reeturitega. 8. mai laksed Saksa Prahast kiiresti lahkuma. Taganemist sai kaitsma 6000 meest. 9. mail sisenesid Prahasse 3. ja 4. kaardiväe tankiarmee üksused. Saksaste taganemel juba muutunud korratuks põgenemiseks. Ja seda siis nõnda nimetud Tšehhi põrgu tingimustes, kus sõni ennast ontlikult ja kuulekalt üleval pidanud tšehhid hakkasid põgenevad sakslasi ja nende liitlasi tapma. Eriti jõhkralt käituti muidugi kättesaadud SS-lastega. Aga SS-lased olid veel sõja viimastel päeval pannud toimu ühe massi tapmise, seda puhku siis Terezinis, kus siis neid vangistatud tšehhi oli kasutatud inimkilbina tankide vastu ja ka hukati nii vangi võetud võitlejaid kui ka siis tšehhidest tsiviilannikonda. Kokku jõudsid nad sinna paari päevaga tappa üle 3700 tšehhi. See veretöö sai teatavaks ja nüüd pöördus osade tšehhide viha siis kõikide sakslaste vastu. Ent mitte ainult sõjamehed, vaid ka Tšehhimaal elanud saksa tsiviilelanikkond sunniti põgenema. See on üks kohutavatest episoodidest teise maailmase lõpus. Vastavalt kolme suurriigi kokkuleppele otsustati lahendada saksa vähemuse sajandite pikkune probleem idapoole jäävates riikides nüüd ühe hoobiga. Kõik saksa rahvusest inimesest pidid lahkuma Poolast, Tšehhoslovakkiast, Ungarist, Rumeeniast, Jugoslaaviast, no muidugi hiljem lisandus ka veel Ida-Presima. Saksamaa idaosa piiri nihutati lääne poole Oder-Neisse joonele. Me oleme arvinud, et Saksamaa jagunes peale seda nagu kaheks, lääne ja Ida-Saksamaks. Aga selle jagamise jutu juures on jäetud delikaatselt mainimata, et ka Poola sai Saksamalt väga suure tüki. Nii siis Lääne-Saksamaa, ehk siis Lääne liitlaste okkupatsiooni ala, see moodustas siis sõjaeelse Saksamaa pindalast 52,7%. Nõukogude okkupatsiooni ala, ehk siis see riik, mida me hiljem teadsime Saksa demokraatliku vabariigina ehk Ida-Saksamaana, see moodustas 22,8% endises reihi aladest. Ent Poolal üle antud endise Saksa riigi alad moodustasid koguni 24,3% endise Saksa riigi territooriumist. Seega anti Poolale veerand Saksamaa territooriumist. Sakslased maksid väga ränka hinda oma maailma suurriigiks pürgimise eest. Peatun lühidalt veel Saksa küsimusena. Reihi lõpp tähendas mitte ainult ühe kohutava reaalsuse lõppu, vaid massilisi kannatusi Saksa rahvale. Sakslased, kes olid sajandid elanud vähemuses, ent sageli majanduslikult privilegeeritult teiste riikide maade põhirahvaste seas ja olid nautinud oma positsiooni, tunnetanud oma, no ütleme siis nii härrasrahva seisundit ja neid hüvesin, mis nad olid siis enda jaoks välja töötanud ja välja saanud, siis nüüd olid nad korraga alandatud, vihatud, kaitsetud. Nüüd pidid nad saama ja vastu võtta kollektiivselt karistuse kõige selle eest, mida nende riigijuhid, natsipartei, sõjavägi ja repressiivorganid olid sõja aastate jooksul korda saatnud. Nüüd olid nad teotatud, pagendatud, varatud, nende elu ja tervist ei kaitsnud enam miski. Kõik julmused ja jõledused olid nende peal lubatud. Nendel jäi üle ainult kannatused või surme. Ja viha sakslaste vastu oli põhjendatud. Sakslased pidid kannatama nüüd neid metsikusi, mida nad ise olid valla pääsnud. Sakslaste vastasus oli ulatuslik kõigis neis riikides, mis olid sakslaste okkupatsiooni all olnud. Eriti andis see tunda Poolas. Ei olnud vist perekonda, mida Poolas ei tabanud sakslaste poolne massilise hävitamise kampaania. Poolake tapjate okkupatsiooni aastatel pea 6 miljonit inimest. Nüüd hakkasid poolakad kohtlema sakslastest elanikkonda nii, nagu sakslased olid neile seda õpetanud. Üsna sageli sunniti saksed üles kaevama poolakatest hukatute põrme, mida saksa sõjaväelased ja politsei olid maha matnud. Lagunud surnukehade välja kaev, nende puhastamine ja pesemine oli õudne. Iga selle töö juures tegev sakslane pidi lootma, et teda selle lagunud surnukeha kõrvale juurde maha ei lasta. Hukatud sugulaste raev ja vägivald sakslaste vastu võis koheselt üle kasvada oma kohtuks. See, et Saksa linnad elanike sunniti mööda kõndima koonduslaagrites surnud inimeste kõhnunud kehadest, mis olid vangivalurite poolt riitadesse loobitud, oli võibolla üks kergematest alandustest, mida sakslased tunda said. Ühtekokku pagendati Ida-Euroopa riikidest 14 miljonit sakslast. 14 miljonit. Lisaks sellele muidugi tapeti kümneid tuhandeid. Arvatakse, et 2 miljonit sakslast jäid Ida-Euroopa riikide mulda. Nad kas tapeti, tegid enesetappu, surid nälga või haigustes või lihtsalt mõrkesid teel. Saksa rahvas maksis hirmsat hinda natsionaalsotsialistliku ladviku utoopiate eest. Võibolla on just see ajalooline kogemus, mis neid tänapäeval hoiab tagasi sõjalistest avantüüridest. Liiga palju surma on nad teistele rahvastele põhjastanud ja liiga suuri kannatusi on nad ise kannud. Sakslastest tuleb aru saada. Meie massi teabedes on palju räägitud Saksa naiste vägistamisest 1944-45. Aastal vallutatud Saksa linnades ja külades. Vägistajad olid punaarma sõdurid. No eks see nii oligi. Viha sakslaste vastu oli suur ja naised on alati olnud võitjate sõjasaak. Ja iga sõdur kasutas siis sõjasaaki oma parema ära tunnise põhjal. Aga samas on meil delikaatselt välditud Prantsuse sõjaväelaste samasugustest tegustest Saksamaa läänepoolsetel aladel. Ka prantsastel olid omad arved sakslastega õiendada ja nende arvete tasumisel pidid neid õudusi kandma saksa naised. Nad olid siis sobivaks vahendiks, mille peale sai välja elada oma viha. Või Põhja-Aafrikast värvatud araablastest sõdurite vägistamised Itaalias, Sitsiilias tuli liitlasvägede sõduritele korrale kutsumiseks, siis tuli isegi sekkuda Sitsiilias maffial. Nemad oma tööd tundsid ja lõi korda nii oma vahenditega. Monte Cassino valutumise järel olevad vaba Prantsusmaa ridades võidenud araablastest sõdurid vägistanud üle 2000 naise, põhimõtteliselt kõiki, kes kätte sattusid ja ka neid, kes siis seda vaeva nii-öelda väärt olid. Võitsetele oli kõik lubatud. Aga naiste kallal vägide vallatsemine ei olnud ainus meetond näidata sakslastele, nüüd on nad põrmus ning nende tervise elu võib päästa ainult alandlikkus ning vastu vaidlematu käskude täitmine, mis nende elu hakkavad nüüd korraldama. Oma õudus sakslastel oli lääneliitlaste õhusõda. Kohutavad pommitamised, mis ei lõppenud, ei päeval ega ööl. Nii britid kui USA lennukid korralsed sisuliselt vaid pommitamisi. Sihtmärgiks ei olnud majanduslikud ega sõjalised objektid, vaid lihtsalt ulatuslikud linnateritooriumid. 1942. aastal alustasid britid pommitamisstrateegia välja töötamisega. Esimesed suuremad pommitused pandi toime Rostocki, Lübecki ja veel mitme linna vastu. Britid püüdsid leida lahendusi Saksa õhutõrje tulemuslikkuse vähendamiseks. Selgus, et keskmise suurema suurusega linnade ründamine 400-500 pommitajaga on piisav, et õhukaitse tegevust halvata. Suurlinnade jaoks aga alla 1000 lennukist ei piisa. Britid olid proovinud Ruuri tööstuspiirkonna pommitamisega purustada. Ent 1942. aastal ei toonud veel nende õhurünnakud loodetud tulu. 1943. aasta kevadel alustasid Briti õhujõud massilisi rünnakud. Eesmärk oli hävitada, purustada Saksamaa majanduslik võimsus. Sisuliselt tähendas see seda, et britid alustasid pommitamistega kõikide Saksa linnade vastu, kus elanike oli rohkem kui 100 000. Saksa elanikkonna tahe tuli murda. Lennulöögid kontsentreeriti ruuritööstuspiirkonda, suurtele linnadele, mis asusid idapool ruuritööstuspiirkonnast ja Berliinile. Britid olid huvitatud pommitamise abi nii-öelda tule ja tormi tekitamisest. Ajaloost oli teada mitmed katastroofideks paisunud tulekahjudest linnades, kus põlevmaterjali hulk oli suur ja tulelevik nii kiire, et tekib omapärane tuletornaado taoline nähtus. 1943. aasta juulis-augustis oli Hamburgis juba mitu nädalat valitsunud kuum ja kuiv ilm. See oli soodsaks tingimuseks tulekahjude levimisele. Kogu põmmise ajal valitigi esimeseks suureks linna hävitamiseks Hamburg. Rünnakud toimusid 1943. aasta juuli lõpus, augusti alguses. 9 päeva jooksul viidi läbi 4 öist ja 3 päevas suurrünnakud. Lisaks veel sihtmärgilisi pommitamisi. Linna peale heideti 9000 tonni erinevaid pomme. Linna hävitati kvartal kvartali järel. Hamburgis hukkus enam kui 40 000 inimest ja hävis 4/5 elamispinnast. Ja tõesti, britid saavutasid oma eesmärgi. Hamburgis puhkeski tuletorm. Tuulekiirus tulekahju piirkonnas tõusis 270 km tunnis. Selline tuulekiirus võib õhku tõsta täiskasvanud inimese ja teda edasi kanda. Põleva linna kohale tõusnud suitsusammast oli näha kümnete kilomeetrite taha. Linn oli muutunud justkui suureks ahjuks, mille tõmme oli nii võimas, et õhku hingamiseks enam allpool ei jäänud. Kogu hapnik oli pommivarjanditest välja tõmmatud ja inimesed lämbusid hapniku puudusel. Põlemisel tekkis kõrge temperatuur, see kõrge temperatuur justkui nagu sulatas inimese ära, neist jäänud mitte midagi järele, võib-olla ainult plekk ja isegi seda mitte. Tuul vist tuhagi laiali. Tänavatel jäänud inimesed jäid sulanud asfaltisse kinni ja põlesid kui tõrvikud. See, mis Hamburgis toimus, oli kohutav. Tuletan meelde, see massitapmine pandi toime 1943. aasta augustis. See oli sel ajal, kui Saksa väed olid veel kõvasti Venemaal võitlemas ja just Kurski lahingu kaotanud ja püüdsid kõigest väest punaarmee edasitungi peatada. Kodumaal hävisid aga selle ajal läänliitlaste massipommitamise tõttu terved linnad. Kirjandusest võite leida hulgaliselt kirjeldusi õhusõjas Saksamaa kohal. Lõpetan selle ülevaatega Dresdeni pommitamisega. Linna pommitati 13.–15. veebruaril 1945. aastal. Dresden oli linn, kus ei olnud ei sõjatööstust ega kindlustusi. Tegemist oli kultuuriajaloliselt väga tuntud linnaga. Arvata võis, et selle ajal linnas ligikaudu 1 miljon inimest. Väga palju oli põgenik idapoolsetelt aladelt. Inimesed pagesid sõja ja punaarmeest ja rinne oli ka juba jõudnud linnale ainult 60 km kaugusele. Mingit sõjalist tähtsust seal suurel linnal tegelikult ei olnud. Ja ka see ümbrus oli, ei olnud seal kindlustus ega midagi. Aga lennurünnak korraldati ja selle korraldasid Briti ja USA pommilennukid ja tegid siis ühe suure masspommitamise. Algul pommitati fugassidega puruks hooned, et tagada nende kiire süttimine ja põlemine ja seejärel süütepommid. Ja tekkis ka tuletorm. Kui palju inimesi selles linnas hukkus, ei olegi teada. Nõukogude USA propagandakanalid on väitnud, et neid oli seal 135 000 inimest. Sakslased väidavad, et kordades rohkem. Ma ei tea, kuidas praegu on, aga aastaid tagasi oli Ida-Saksamaal selline tava, et 13. veebruaril alguse kell 22 minutit hakatakse helistama kõiki kiriku kelli nende hukkunute mälestuseks, kes Saksamaa linnade barbaarse pommitamise tagajärjel surma said. Peale Saksamaade taasühendamist olevat see komme levinud üle saksamaaliseks. Kui palju Saksamaal hukkus inimesi pommitamiste käigus, on väga keeruline määrata. Surma saanute ja vigastatud arv on muudetud, sõltuvalt poliitilisteks tõespidamisteks. Hukkunuid arvatakse lood kokku olnud kuskil 6000. Kui palju haavatuid või vigastatud, seda ei tea keegi. Britid on oma õhurünnakutes hukkunud inimesed, tähendab Inglismaal siis kokku lugenud. Nemad said, et nendel siis saklaste pommitamise tagaarel on 60,500 hukkunud. Prantslastel sai õhurünnakutes surma 59,000 inimest. Tõsivad selle 59,000 hulgas on nüüd nii sakslaste poolt pommitamise tagaajärel eraisikud surma saanud, kui ka siis liitlaste rünnakute tagaajärel. Nii et see number koosneb siis nagu kahest suurest poolest. Võrdluseks veel ka nii palju, et sakslastel õnnestus täielikult purustada Suurbritannias ainult üks linn. See oli sõjatööstuslinn Conventry ja seda siis 1940-41. Aastal. Ja nemad suutsid teita ainult siis selle linnal 58,000 tonni pomme, siis lääne liitlased alates 1942. aastast heitsid Saksamaale 2,650,000 tonni pomme, ehk siis 45 korda rohkem. Hävitati täielikult mitmed suurlinnu, selline oli siis pommitamisvõimaluste vahe. Liitke siis veel see pisku, mida punalendurid tegid. Siis võib arvata, et saksad elasin taasta tõelises põrgus, kus mehed isad vennad langesid sadade tuhandete kaupa rinnetel ja emad õed ja lapsed hukkusid lõpmatute pommirünnakute rahes. Aga süüsta sai selles ainult ise ennast. Rahvas ju valis natsionaalsotsialistid täiesti vabadel valimistel peaaegu üksmeelselt riiki juhtima. See oli rahva massi valik. Valiti usku 100,000 aastat paradiisi, aga saadi mitmeaastane põrgu. Ulatuslikud pommirünnakud sundisid Saksamaad väga tõsiselt suhtuma õhu- ja tsiviilkaitsesse. See valdkond oli kergete võitud ajal esialgu kõrvale jäetud. Nüüd tuli sellega väga kiirelt tegelema hakata. Saksamaa pidi arendama ka ja rakendama uusi meetodid õhurinnakute alla saanud elanikkonna kaitsmisele ja majanduse ja sotsiaalkeskkonna säilimisele. Samas otsis Saksamaa võimalusi ka Briti linnade ründamiseks. Lennuväge selleks enam kasutada ei saanud. Liitlaste õhujõud olid nüüd nii tugevad, et Saksa lennukite jõudmine Briti saartele oli väga ohvriterikas. Ja muidugi ei olnud ka Saksamaal enam neid lennukeid, mida siis sinna Inglismaa kohale saata. Saksamaal loodi relvastuses uusi relvi, tasumisrelvad nii nagu nad propagandas kutsuti. Kõigepealt siis reaktiivmootoritega mürsud. Tegemist on automaatjuhtimisel oleva lennukiga, mis on varustatud reaktiivmootoriga. Me teame seda nimel V1. See lennumasin oli 2,2 tonni raske ja 8 meetrit pikk. Jõudis kanda kuni 800 kilo lõhkainet, võis lennata 3000 meetri kõrgusel kiirusega 600 kilometrit tunnis. Selline kiirus oli jõukohane ka juba tavalistele hävituslennukitele. Lennukaugus 300 kilometrit. See reaktiivlennuk pidi õhku tõuses kasutama algkiiruse saamiseks katapulti. Londoni pommitamist alustati V1-tega 13. juunil 1944. Stardiplatsidelt lasti kokku ülesse 8,000 kuni 9,000 lennukmürsku. Sellest hulgas siis umbes 2/3 jõudis ka Briti saarteni ja ainult 1/3 tabas Londonit. V1 oli varustud ka automaatsete pneumaatiliste juhtimisseadmetega, mistõttu nad olid võimelised vajaduse korral muutma lennud trajektoori. Kuna V1 oli oma lennuomadusel sarnased hävituslennukitele, siis suutsid Briti sõjaväelendurid neid ka oma parda kuulipildutest alalasta. Lennukmürskude kasutamine tekitas Londonis hirmu õhkkonna. Need plärisevad sõidukid tõid üle alt surma ja purustusi. Ent hoopis hullem oli ballistine rakett V2. Tegemist oli vedelkütusel toimiva juhitava raketiga. Selle raketi projekteerimist juhtis maavägede juhatus doktor Walter Dornbergeriga eesotsas. Peakonstruktor oli doktor Werner von Braun. Esmakordne raketi katsetus toimus juba 3. oktoobri 1942 ja siis rakett lendas pikki Baltimere rannikud 192 km kaugusele. Rakett oli 12 meetrit pikk, stardikaal 12,6 tonni. Lõhkeaine kaaluks oli ka kuskil 1 tonn. Rakett võis lennata kuni 90 km kõrgusele ja lennu kaugus oli 330 km. V2-dega alustati Londoni pommitamist 1944. aasta septembris. Kindralleitnant insener Erich Schneider väidab, et neid oli Londoni pihta välja lastud 3165 raketti. Mitmes teistes allikates on hoopis teised numbrid. Siiski võime öelda, et sellised raketti lasti välja tuhandeid. Kõige suurem number, mis mul on kirjanduses silma hakanud, oli 9000. Sõja lõpul lasti 2000 raketti välja ka Antwerpeni, Brüsseli ja Ligee põhta. Kui V1 tuli horisontaallennul ja reaktiivmootori mürinal, siis V2 langes hääletult oma kõrgelt trajektoorilt ja kohale jõudmisest andis tunnistust võimas plahvatus. Kui V1 vastu saadi õhutõrje kahuritule ja hävituslennukitega, siis V2 oli tabamatu. Selle ajal ei tuntud veel püüdurrakette, mis täna päeval on kasutusel. Saksa insenerid olid välja töötanud ka teisi efektiivsed surmavaid lennumasinaid, ent ülekoormatud sõjatööstus ressursside puudusel ei suutnud neid realiseerida. Huvitav projekt oli ka juhitav lennukipomm ST-1400X, mida siiski ka kasutati. Nii näiteks hävitati selle pommiga, mis kaalus 1450 kilo 1943. aastal itaallaste suur sõjalaev Rooma. Itaallased just sõjast välja astunud ja saksad ei tahtnud, et selline sõjalaev liitlaste kätte satuks. Ühe sellise pommiga, mis väga täpselt laeva pihta juhiti, saadigi probleemist lahti. Neid pomme kasutati ka teiste laevade hävitamiseks ja enamuses edukalt. Lahingurelvastusse tuli ka õhk-õhk rakett X-4, mis oli 60 kilo, ja HS, mis oli koguni 299 kilose kaaluga. Neid jõuti kasutada ka reaalsete lahingute tingimusel. Nii et Saksa insenerid ja teadlased püüdsid anda oma parimat panust reihi päästmiseks, aga riigi majanduslik võimekus ei lubanud enam neid suurepäraseid relvi täies mahus toota. Lääne liitlased arutsid ka Saksamaa vastu keemiliste mürkainete kasutamise võimalikust. 26. juulil 1944. aastal oligi valminud selline plaan, mis Churchilli laual otsustamiseks saadeti. Ettepanek oli 20 Saksamaa suuremat linna mürgitada foskeeniga. See on selline kopitanud heinalõhnaga lämmatav gaas, seda kasutati juba esimese maailmasõja aegsetes lahingutes. Kasutsid sakslased siis esimese maailmasõja ajal. Teine plaan, mis siis ka esitati inglastele otsustamiseks, oli 60 Saksa linna töötamine ipriidiga. No vana nimetus siis sinepikaas. Tegemist on sööbemürgiga ja see kahjustab kogu organismi. Esimest korda kasutati seda ründegaasi sakslaste poolt esimes maailmas 1974. aastal Belgias Ypres lähistel. Lisaks gaasile töötati läbi ka bakterioloogilise relva kasutamise võimalused. Selle asja hing oli Saksamaalt Ühendkuningriiki emigreenud Frederik Lindemann. Tema soovitus oleks tulnud Saksa linnadele visata vähemalt 50 000 pommi Siberi katkusspooridega, see on siis bakterite püsirakkudega. Sellised olid siis lääne liitlaste kavad sakslaste massi hävitamiseks. Arvata võib, et britid siiski olnud veel valmis massi tapmisi korraldama. Rinded lähenesid niigi pidurdamatult Saksamaale ja iga tervelt mõtlev inimese ei aru, et sõda lõpeb paratamatult Saksamaa kaotusega. Küll aga korralsid massi tapmise ameeriklased, Hiroshima ja Nagasakile heidetud aatomipommid ei omanud ju mingit tähtsust enam Jaapaniga peetavas sõjas. Huvitav, kui sõda Euroopas 1945. aastal mais ei oleks lõppenud, kas siis ameeriklased oleksid seda relvaga kasutanud Saksamaa vastu?
Aitäh! Raiksaart!